U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend is Johannes 18 vanaf vers 12, en terwyl ons die deeltjie so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra dat die Here ook die deel van ons sal oopbreek. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord en dit wat vir ons hierin opgeteken staan. En ons weet, Here, dat die woorde waarmee ons vanoggend besig is, is nie net hier opgeskrywe dat dit histories vir ons kan vertel wat gebeur het nie, maar dat U Gees ons ook in hierdie dinge wil lei en wil onderrig. En ons vra dan ook, Gees van God, dat U vanoggend vir ons ook dit sal oopbreek in ons verstand en ons begrip, dat ons ook dieper insig sal kry. Ons is begeerig in hierdie waarhede, maar ons besef, Here, dat het ons vlees en het ons mens, dat ons beperk is en afhanklik is van U. Kom, Here, kom breek U woord vir ons. Amen. Nou ja, ons is nou besig met die laaste nag van ons Here Jesus Christus. Die donkerste ure, as mens het amper so kan plaas van sy beweging, sy lewe op aarde. Die laaste paar uur wat hy van die meeste in die diepste lering gegee het, belangrike dinge gesê het, en het vir ons duidelik is dat hy besig is om te fokus op sy disippels en sy kudde. Ek en jy sou angsbevange gewees het, en ons gedagtes sal gevul gewees het met witte wat kom, en ek dink jy ons sou vreeslik notisie van ander mense om ons geneem het nie, maar nie ons Here nie. Sy eerste gedagtes bly by sy kudde. En ons sien dat voor hy gevange geneem is, nou waarmee ons vandag besig is, vind ons hom op sy knieë besig om te bid, ook vir die kerk. En dis waarvoor dit gaan, en dis waaroor dit gaan by hom. En dan kom ons by die gevangenisgedeelte, wat ons laas oor gepraat het, dat hy homself vrylik oorgegee het, want is deel van die raadsplan van God, en die noodsaak daarvan. En dan vers 12 lees ons, toe die afdeling soldate onder die kommandant saam met die wagte in diens van die Joodse raad vir Jesus gevangene geneem en hom geboei. Hulle het hom eers na Annas toe gebring. Hy was die skoonvader van Caiaphas wat daar jaar hoofpriester was. Dit was Caiaphas wat vir die Jode die raad gegee dat het tot hulle voordeel is dat een man vir die volk sterwe. Kom ons gaan aan na vers 19 toe. Die hoofpriester het vir Jesus toe ondervra oor sy disippels en oor sy leer. Jesus het hom geantwoord, ek het die openbaar met die mens gepraat en ek het hulle altyd in die sinagoges in die tempel geleer waar al die Jode by mekaar gekom het en ek het niks in die geheim gesê nie. Waarom ondervra u my? Ondervra die wat gehoor het wat ek vir hulle gesê het. Hulle weet wat ek gesê het. Toe Jesus dit sê, het een van die wagte wat daar by hom gestaan het, hom geklap gesê, antwoord hier die hoëpriester so. Jesus sê toe vir hom, as wat ek gesê het verkeerd was, sê dan wat het was wat verkeerd is, maar as ek reg is, waarom slaan jy my? En as het hom toe geboei en na die hoëpriester Caiaphas toe gestuur. Kom ons hou hierdie gedeeltes op, ek wil graag hierby stilstaan. Ons vind hier 'n paar interessanthede in hierdie gedeelte, en soos ons weet het, die Bybel sê net vir ons geskrywe vir historiese akkuraatheid en waarheid nie, en by Johannes is het ook nie die oogpunt om te skryf net om 'n geskiedenis weer te gee nie, maar vir ons te leer. En een gedeelte so, die moet ons een bykie stilstaan en gaan grawe en gaan kyk, maar Here, wat wil jy vir ons sê en vir ons leer het hierdie gedeelte? Nou is een paar ding wat interessant is wat ek wil opmerk hierin, ek wil eerst begin by Annas, die wat hier genoem word in die tweede gedeelte as die hoëpriester, terwyl hy gesê het, Caiaphas is die hoëpriester. Nou die gebruik in die Joodse tempeldienst was dat die hoëpriester een keer een jaar aangestel word. So hy is hoëpriester vir een jaar en dan is hy klaar en dan is hy verby en nie weer nie. En toch word hy gevat na die huis van Annas toe. En sy het mooi opgetel in die tweede gedeelte, praat hulle vir hom as hoëpriester. Want hy word gesien as die eintlike hoëpriester. Nie sy skoonseun, Caiaphas, wat eintlik die hoëpriester vir 'n jaar was nie. Ag, dis sommer net soveel interessantheid in die kant daarvan, dat die gebruik van hoë priester ook so in vervalle geraak het, dat die amp niks meer beteken het nie. Kan ons amper praat van anders as die Godfather, nee, van die tempel. Dat alles wat gebeur rondom hom en uit hom en deur hom, en daarom het hy die een wat die opdracht gee het en na hom toe gebring het. Maar jy kan ook hier sien wie agter het werkelijk sit. Wie is die een wat in die agter by mekaar gekom het en die geheime by mekaar gebring het, en wat saamgesnoer het om Jesus te vang. Daar lê 'n diep en uiterste haat binne in hom, vir Christus. En as ons in die gedeelte lees, dan kom ons agter, ook as ons sien in die tweede gedeelte, dat die soldaat omslaan, hoekom Caiaphas die Here haat, want die Here lees hom in sy persoon bloot, weet wat hy is. Ons sien dat hy gebring word na die huis van Caiaphas, of na Annas toe. As iemand gevang word, word hy na die brakke toe geneem, na iemand sy huis toe nie. Dis nie 'n normale gebruik nie. Dit is eintlik teen die Romeinse wet en regering ook. Die naam Annas, as jy dit moet vertaal, letterlik vandag sal dit beteken verdraagsaam en genadige. En dis alles wat hy is, behalwe by Christus. By Christus vind jy in Annas geen genade, daar is geen verdraagsaamheid toe nie. En jy kry dit die algemeen, dat in vervolgers dit so is, dat hulle baie oulike en vriendelike mense is, behalwe as dit kom deur die mense wat hulle op hulle tone trap, en dis is altyd maar Christene. En daar word geen genade, daar word geen verdraagsaamheid hierin gewys nie. Is 'n haatgedrewe mens aangesteek uit die diepste hel van die vuur uit. Nog so laaste interessantheid, hy was 'n Sadduseer. Nou weet jy, Saddu, daar is twee belangrike strominge in die kerk gewees destyds. Daar is die Sadduseers aan die een kant, hulle is die liberale teoloog. Hulle is die teoloog wat altyd aan die dink is en hulle daarop staan dat hulle denkende mense is, dat hulle op soek na die waarheid is. Nou, ironies is dit nie, na. Hulle wat daarop staan dat hulle op soek na die waarheid is, hier is hy bot en hy luister nie, hy kyk nie, want die waarheid staan voor hom, die Here Jesus Christus. Aan die ander kant het ons die Fariseërs, en hulle is die ouens wat meer staan op die wet, die orde, hulle het gewellige mystieke seremonies en allerlei dinge waarmee hulle besig is. Toe ek nou hierdie dinge so kyk, dus vind ek dit nogal interessant, dat wanneer die kerk van die waarheid afdwaal, ek is nou in 'n kantnota besig, vergewe my as ek so omdraaitjie vat, maar as die kerk van die waarheid afdwaal, dan dwaal hy in twee rigtings in. Hy loop of agter die Sadduseërs en hy loop agter die Fariseërs aan. Tot vandag toe. Tot vandag toe, as die kerk van die waarheid begin afdwaal, dan maak hulle ook soos die liberale teoloog maak, soos die Sadduseërs maak, en sê maar ons is die verligters, ons is die ouens wat die kenners het, ons het doktersgrade, ons het teoloog, en al hierdie type dinge van ons. Ons is nou op soek na die waarheid. En het my so gegrief dat daar is verlang een slagspreek in die NG Kerk was, saam op soek na die waarheid. Die Bybel is die waarheid is gegeewe. Geen Christen is nodig om te soek na die waarheid nie. Die ander kant is die kerk nie meer op hierdie waarheid staan nie. En nie die liberale theologie volg nie natuurlijk die ander pad. Die mystieke pad. Die pad van ceremonies. Waar allerhande klede weer aangetrek word. Kersies weer aangesteek word. Al die type van goed. Hulle voel daar kort iets. Daar is 'n leemte. Die leemte is die Heilige Gees wat nie daar is nie. En geen klede, geen mantels, geen kersies, geen gespat van water, sal ooit die krag van die Gees vervang, en die Gees kom in waarheid, en met die waarheid. Ek sien het in ons eie kerk, hoe dit in een van die twee rigting split, die oomblik is begin wankel rondom hierdie waarheid. Nou Spurgeon maak die opmerking hierby dit, en hy sê, the broad church is usually narrow enough when doctrines of the cross is under discussion. En ons sien het hierso, by die gevangenis van ons Here Jesus Christus, waar twee om dieselfde tafel sit, die Fariseërs en die Sadduseërs, en hulle praat uit een mond uit, kruisig om, van hom wil ons niks weet nie. En ek wil hê ons, terwyl ons in die leidingstyd is wat ons mee begin het en hier in Johannes besig is, moet ons nooit vergeet wie dit is wat die Here Jesus Christus gekruisig het nie. Dis die kerk. Dis nie die Romeinse owerheid nie. Dis nie die wêreld nie. Dis die kerk. En dit is belangrik vir Christene om dit te weet. Want die ergste vervolging en die ergste wat ons gaan kry in die Bybel, waarskynlik daarteen ook, is binne in ons eie kringe vanuit onsself. Dis waar die grootste vervolging vandaan kom. Ek wil na hierdie gedeelte kyk en terwyl ons dit so 'n bietjie uitmekaar uithaal, wil ek julle herinner aan dat die Bybel vir ons sê dat Jesus is ons voorganger in al hierdie dinge. Hy is ons voorganger in lewe. Ons kyk na die lewe van die Here Jesus Christus en ons lewe soos hy gelewe het. Ons probeer lewe soos hy lewe. Ons modelleer hom. Maar Jesus is ons voorganger ook in sy dood, in sy vervolging, sy sterwe. Vir van die disippels baie letterlik ook, het hulle ook so gesterwe soos Christus. Maar terwyl ons hierna kyk, gaan ons identifiseer dat daar dinge hierin is wat vandag nog net so waar is. Nou verstaan ek hoekom Johannes hierby stilgestaan het. Hy het nie nodig om te gaan om te praat hieroor nie. Die ander evangelies noem nie hierdie gedeelte nie, maar hy noem het baie pertinent. Omdat ons as Christen waarde kan vind uit hierdie woorde. Kom ons begin by die ondervraging van ons koning. Dis die een ding waarby ek wil stilstaan, sy verhoor. En dan die ander een, die onregmatige klap wat na hom toe gekom het. Die straf wat na hom toe gekom het, wat gegee word. Kom ons begin by die eerste een daarin, hy sê dat hy gevangen geneem na die huis van Annas toe, en ons sien dat dit een private, informele ondervraging is. Die rede daarvoor was dat Annas hom na die huis toe gebring het, omdat hy iets incriminerend soek, om die Here mee te vang. En let op, hy word nie gevang, en hy sê, daar is een lasbrief in jou hegnis geneem, van wie dit en dit en dit nie, jy mag nie iemand gevangen neem as daar nie een rede daarvoor is nie. Praat ek waar? Missies wat altyd in die hof sit. Daar moet eers 'n aanklag wees. Sonder aanklag kan jy nie iemand gevangen neem. Jy kan nie nêrens heen neem nie. Maar nie met Christus nie. Christus word gevat hier na huis toe van 'n man wat gevul is met baie ewel binne in hom. Met die oog daarop om iets te soek binne in hom. Wat ek kan kry om teen hom te gebruik. Hier en vandag is dit nog net so. Dit het nie verander nie. Daar is mense in die wêreld rondom ons wat nie eerlik en opreg wil kyk na wie die Here Jesus Christus is nie. En wat hy is en waarvoor hy staan nie. Daar is mense in die wêreld wat gaan soek na foute. Sogenaamde foute kan ek liewer sê. En dit as 'n verskoning wil gebruik. Daar is mense wat sê maar daar is sogenaamde foute met die Bybel. Ek kan nie die Bybel glo nie, want daar is foute in die Bybel. Daar is sogenaamde teenstrydighede in die Bybel. Ek kan dit nie glo nie. Daar is mense wat tekste verkeerd aanhaal, tekste verkeerd verstaan. En dan nee, wat? Ons kan nie hierdie Here glo nie. En dit gaan vir eeue al so aan. En eintlik, al wat hulle moet doen is net die Bybel lees vir 'n slag nie waar nie. Niemand wat eerlik wil navraag doen oor wie en wat Christus is en eerlik die Bybel lees, sal ooit kan fout vind daarmee nie. Ek herinner my die getuienis van Jos McDowell. Hy het baie bekende dinge geskryf, baie bekende apologeet vir die Christelike geloof en wonderlike boeke geskryf, Evidence that demand the verdict, en sulke goed, is wonderlik om te lees, vir alles jy daarvan hou, om te kyk na dinge wat die wêreld sê, maar dit kon nie so gewees het nie, maar jy weet het, dis waarvoor hy geskryf is. Hy sê, as 'n jong student, het hy geluister na 'n restaurant, na mense wat langs hom sit, hoe Christene by mekaar kom, en hulle praat oor die Here, en hulle het hom ingetrek by die gesprek, ag, en langs toe die baie kort te beknop, het een van die manne hom uitgedaag, hoe hy ook met dieselfde verskonings kom, nee, maar die Bybel is foutief, en jy kan nie die Bybel glo nie, jy kan nie daarop staan nie, dis ou boeke en ou dinge, toe daag jy ou hom uit, gaan wys jy vir my een fout, een teenstrijdigheid in hierdie Bybel. en die man wat hy is, want hy swat regte. Nou kan jy weet hoe dink hy wat regte swat, nê? Ek sê hoe wys. Hy het sy klas opgeskop, sy loopbaan gelos, om te studeer en te gaan probeer wys dat daar 'n fout is. En hoe dieper hy delf, jy weet wat gebeur. Het sy lewe omgeswaai. En hy ontmoet Jesus as die Christus. Jy kan nie eerlik met die Bybel omgaan en wegdraai en sê, maar ek kan nie die Bybel glo nie, is vol foute. Ek daag enige iemand uit om vir my te wys dat daar foute is in hierdie Bybel. Daar is mense wat dag vir jou sê, maar ek kan nie glo in die Here Jesus Christus, en julle wat glo in die Here Jesus Christus, julle glo in die Bybel, en as jy in die Bybel glo, dan glo jy dat die wêreld plat is. En ek kan nie sulke dinge glo nie. Is dit nie 'n algemene ding wat mense deesdae vir jou wil sê nie? My ou liewe maat, as jy enigstens die Bybel gelees het, jy gelees dat die Bybel ook sê dat die wêreld 'n ronde sweer is, nie net plat is nie. Wat maak jy nou daarvan? Die eerste boek wat daar is wat ooit gesê het dat die wêreld rond is, en dit nog van die oudste geskrifte wat daar is van mense geheugenis, en dis Job. En skryf dit in Jesaja. Jy moet nie kom met allerhande twak dinge en oppervlakkige dinge. Dis verskonings om nie te kan glo nie, nie te wil glo nie. En dis die gees van Annas, wat in baie mense vandag ook nog sit. Nee, ek kan nie glo nie, ek wil nie glo nie. Ons sien dat sy ondervraging eensydig was. Vers 19, die hoëpriester Jesus toe ondervra oor sy disippels en sy leer. Waar moes hy begin het? Wilma, as ek jy nou moet vra, waar begin 'n ondervraging? Ne? Sy sal vir jou goed kan sê, waar begin 'n ondervraging? Eers sal moet begin by die aanklag. Maar as nie aanklag nie, waar begin jy nou ondervraging? Hy ondervra hom nie, het jy mense gesond gemaak nie? Is daar blindes wat gesien het nie? Is daar lammes wat geloop het nie? By twee geleenthede het hy meer as 5000 gevoed, so daar is meer as 15000 getuies wat kan getuig daarvan hoe hy brood vermeerder het en vir hulle gevoed het. Hy vra nie, het jy die mense van hulle duiwelsbesetenheid, van hulle malaasheid, hulle blindheid, hulle doofheid, hulle lamheid? Niks daarvan nie. Hy kan het nie eers betwyfel en bevraagteken nie. Waar begin hy? By sy disippels. Kan 'n leermeester voor hof staan vir wat sy disippels, sy volgelinge doen? Net so min soos ek kan pa staan vir wat gemeentele doen, nie waar nie. Elke mens is tog meester oor homself. En ek dink hy doen dit om twee redes. Dat hy by sy disippels begin, ek dink eerstens is daar 'n kwaadwillige streek binne in hom vir hom te wys, waar is jou disippels? Jou sogenaamde volgelinge, waar is hulle nou? Sonder begrip waaroor het gaan en waarmee hy besig is, tart hy die Here. Maar aan die ander kant ook, omdat hy neersien op sy disippels, wie is hierdie sogenaamde disippels? Hierdie mense van jou. En wie jy vandag maak, die teenstanders, kan ek hom maar noem, die mense wat die gees van Annas het, nog steeds net so. Hulle wil nie glo in die Here Jesus Christus nie, hulle wil nie koop wat die Here Jesus Christus hier stel nie, daar is verskonings. Simpel verskonings, swak verskonings. Ek kom nie kerk toe nie, want weet jy, so en so sit in die kerk. Weet jy wat so en so doen? Weet jy wat so en so gisteraand was? Nou? Ek aanbid nie die Here nie, want die disipel van hom het sonde. Ek kom nie kerk toe nie, en die kerk is vol skynheiliges. Ek weet nie of die kerk vol skynheiliges en die kerk is vol sondaars, ja. Dit kan ek baam. Ek sal nooit sê die kerk is vol skynheiliges nie, want dit is mense wat regtig opreg die Here dien. Daar is skynheiliges in die kerk, ja. Maar is dit 'n rede om nie te soek na die Here van die Here nie? Om hom nie te aanbid nie? Kan ek Christus afskryf oor sy liggaam oor die kerk? Baie swak argument. Dis soos om iemand tronk toe te stuur en te veroordeel, omdat hy uit 'n sekere familie uitkom. omdat hy uit 'n sekere vriendekring of omgewing uitkom. Ons sien dat sy ondervraging was onordelik. Hy begin by sy disipels en sy leer, en as dit half logies was, dan sê hy eers moes begin het by sy leer, na, want die leer, as dit uitkom, kan het sê, weer sê, oeh, maar dis hoe jou disipels geïndoktrineer het. Maar daar is nie eens een goeie logiese orde hierin nie. As hulle maar die Here ondervra het, soos ek wil hê mense my moet ondervra, as ek voor het staan. Maar is nie opreg daarin nie. Dan die vraag oor sy disipels. Ag, hulle het seker gedink as eenvoudige ou vissermanne van die kuste, mense wat nie baie kan verstaan nie. En dis waar. As iemand vir my sê, ek is vandag fanaties, dan sê ek, ja, ek is. As jy fundamenteel, ja, ek is. As ek eng, ja, ek is. Jy kan maar al die name opnoem wat jy wil. En in sekere sin is dit waar. Ek laat my nie beïnvloed in my gedagtes met wêreldse dinge nie. Ek is eng daarin. Ek volg een baie nou pad. Ek is fanaties, want my Christus is my lewe. Hy is my alles. Ek is fundamenteel, want my voet is geanker in hierdie Bybel. Dit is my fondasie. As iemand vir my sê, ek is fundamentalisties, sê dit altyd met smaad, en ek vat het altyd in trots. Baie dankie. Ek waardeer die compliment. Naast niks wat jy my mooier kan sê, as ek dit is nie. As jy vir my sê, is fanaties, ach, ek spreek, jy kon het opmerk. So gaaf van jou om dit te sê. Is jy eenvoudig? Definitief. Is jy van die braaitsis? Nee, ek is nie van die braaitsis nie. Ek hierdie boot as 'n visserman. Eenvoudig. Soos die kerk deur die eeuwe was. Soos die manne van God en die vroue van God deur die eeuwe was. Nie gesien deur die samelewing nie, nie geken in die hoë haipolaai nie. Dood eenvoudig. Niemand neem twee keer van hulle notisie nie. Behalwe God. Want met julle bou hy sy kerk en sy koninkryk. Anders dink hy begin by sy disipels deur te ondervra, asof dit die swak skakel gaan wees. Daar is baie swak dele in daai skakels. Maar wat hy nie opreken is dat die skakels bekragtig is deur die Gees. En al die magte van die duisternis, al die magte van die hel, sal die kerk en sy liggaam en sy kudde nie oorweldig nie. Dis nie sy swakpunt nie. Ek herinner my in Handelinge 4, net 'n rukkie na, 'n paar weke na hierdie gebeure. Die Joodse raad was so baas toe hulle vir Petrus en Johannes sien, sy vrymoedigheid sien. Hier is hulle twee, die een wat daar buiten die hek wegkruip en die een wat hier om die vuur staan en hom nie ken nie. Sy hulle manne. Want die raadslede het geweet, hulle is maar ongeleerde, eenvoudige mense. Die raadslede het ook erken as volgelinge van Christus. Hoe wonderlik. En hier staan hierdie twee eenvoudige manne, hulle staan daar, en hierdie Joodse raad, hierdie sogenaamde geleerdes in hulle theologie, het nie antwoorde vir hierdie eenvoudige manne nie. En al wat hulle kan doen is, laat hulle slaan. Ons doen dit mos. As jy die argument verloor, dan haal ons mos die vuist uit, dan haal ons mos iets anders uit. Maar wenselik wende my, jy oe. En dis juist wanneer vissermanne staan in 'n wêreld beskaam, dat jy weet, dis God wat werk. So as jy dink, hierdie goed jou toegesnou word, is toegesnou vir sy kerk deur die eeuwe, en jy is in 'n goeie geselskap. Maar kyk na die Here se antwoord hieraan. En sy antwoord is dood eenvoudig. Vers 20, ek het in die openbaar met mense gepraat. Ek het altyd in die synagogiese tempel geleer, waar ook al die Jode by mekaar gekom het. Ek het niks in die geheim gesê nie. Waarom ondervra julle my? Ondervra die wat gehoor wat ek vir hulle gesê het, en weet wat ek gesê het. Die eenvoudig is, die antwoord is baie eenvoudig. En dis deels hoekom Annas kwaad geword, want hy is besig hier om die geheimenis te probeer dinge kry. En Jesus' antwoord is, ek het nooit in die geheim gewerk nie. Wat ek gesê het was altyd in die publiek, wat ek geleer het was in die publiek. Dit was oop vir almal, wat hulle moes verstaan, het ek vir hulle gesê om te verstaan. En dan vooral op sy kudde was die oog. Oor as baie wat sy gelykenisse gehoor het, en nie verstaan het wat hy besê het nie, maar dit is nie vir hulle bedoel nie. Maar nog steeds is dit in die publiek gesê. Alles wat die kinders van die Here in die kerk van die Here moes weet, het hy gesê en vir hulle geleer, en is hulle wat opstaan getuig, en kan getuig, dis waaroor dit gaan. Hy hoef nie homself te verweer nie. Mag ek aan die einde van my lewe hierdie getuienis kan hê? Dat alles wat die Here vir my gegee het, alles wat die Here my geleer het, het ek weer vir ander geleer en vir ander geonderrig. Alles wat die Heilige Gees in my en aan my geopenbaar het, het ek weer teruggegee en ek het niks terughou en niks geheim gehou nie. Wat 'n goeie getuienis en wat 'n sinvolle lewe kan dit nie wees nie. Alles wat U vir my geleer, Here, het ek weer in openbaar gesê. Ek het niks in die geheim gehou nie. Ek het niks vir myself teruggehou nie. Ons Here Jesus se lewe op aarde was 'n lewe voor die mense. Hy was tussen hulle. Hy het voor hulle geleef, voor hulle gepraat. Dis ons lewe, dis die lewe van die Christen in die kerk. In die oë van 'n wêreld. In die oë van ander. As ons hier by mekaar kom, dan kom ons by mekaar om mekaar te versterk en op die Here te fokus, om te leer so te kan uitgaan by hierdie deure uit, om te gaan waarlik kerk wees daar buite, voor 'n wêreld. Om dit wat die Here vir jou leer in jou lewe, maak nie saak of dit swaar dinge is, en moeilike dinge is, hy is besig om te vorm aan elkeen van ons, dit vir 'n wêreld te kan weergee, ek het niks vir hulle terughou nie. Here, U weet, die manne wat saam my gewerk het, wat om my was, jou collega's, vir hulle het ek niks terughou nie. Ek het alles gesê en alles uitgelewe. Dan wonder ek wie van ons sal kan opstaan en kan sê wat die Here hier gesê het. Ek dink nie een van ons sal dit kan sê nie. De vraag maar, waar kon julle fout vind by my? Kon julle fout vind in my spraak? Het ek ooit verkeerd gepraat het? Lelik gepraat het? Sleg gepraat het? Kan julle fout vind in my dade, dat ek verkeerd gedoen het? Kan julle ook fout vind by my persoonlik, dat julle nie verstaan het wat ek vir julle wil leer nie? En soos Here Jesus, dat hy geleer het en gepraat het, selfs toe hy onder groot druk was, en selfs toe hy hom gevange wil geneem het, het hy nooit kwaad gepraat nie, hy het hom nooit gevloek, hy het nooit sleg gesê nie, hy het nooit sy humeur verloor nie, was altyd volledig in beheer. En as die Here sê, ek gaan kyk na my leer, gaan vra vir die mense daar buite oor my, dan kan ek my nie help om stil te staan te wonder, die Here, maar wat sal sê van my? Ek dink baie keer daaroor as ons by 'n begrafnis is. Weet jy, by 'n begrafnis is dan die persoon wat dood is altyd wonderlik. Ek staan my altyd verbaas daaroor. Het jy al ooit gehoor van 'n slegte ou wat dood is? Ek het nog nooit so 'n begrafnis gesien nie. Kan Hitler wees en ek is seker by sy begrafnis en sal sy lof besing word. En ander slegte mense in ons geskiedenis en selfs die wat vandag nog lewe. Oeh, hy was dan so lief vir sy volk. Hy was so 'n godsdienstige mens. Never mind dat hy 'n syplap was en sy vrou geslaan het en alles. Jy hoor nooit daarvan nie. Dan wonder ek hom, by daai is, ons nou moet opstaan en die ou se begrafnis dit moet wees. En die mense wat hom ken sal opstaan om te sê, vertel my oor jou lewe. Wie is my man? Wat julle nie weet van my man nie. Is hy my nooit liefde gewys, my nooit gesê is lief vir my nie. Hy was altyd te besig. Hy het te kort die meer gehad. My vrou, altyd my probeer fix. Sy het nooit 'n goeie woord vir my te sê, sy het altyd my vergelyk met iemand anderste. Oeh, my pa, jy weet, hy lê, hy was 'n kwaai man. En so kan ons aangaan en aangaan en aangaan, as ons die waarheid oor mekaar moet begin vertel. Maar hier staan ons met die waarheid rondom Christus. Niemand kan 'n vinger vir hom wys nie. En vir my as kind van die Here is dit belangrik dat dieselfde waarheid om my sal wees, omdat hierdie waarheid jou geloof beïnvloed. As ek as die leier en die voorganger moet wees en julle hoor dat ek dronk lê by die huis, hoeveel skade gaan dit nie aanrig nie, nie waar nie, in mense se lewens. En toch is daar nie een van ons wat kan opstaan en sê, maar Here, ek sal dit nooit kan hê in my lewe nie. Ek wens ek kan in my lewe sê, kyk na my, ek is vlekloos. Maar nie een is vlekloos nie. Maar dit is ook nie my verskoning nie. Paulus het die vrymoedigheid gehad om te sê, volg my. Volg my soos ek vir Christus volg. Kyk na my leer, kyk na my lewe, kyk ook waar ek faal en hoe ek opstaan en bely. Wie jou baie kan medegelowiges net leer daaruit, dat as jy val en jy opstaan en weer die Here volg. Dit is nie altyd 'n doodsberig verander nie. Maar in die opregtheid van hom volg is wat belangrik is. En dan wil ek klaar maak met die laaste enetjie. Vers 22, toe Jesus dit sê, het een van die wagte wat daar by staan het omgeklap, antwoord hier die hoë priester so. Eerstens is hy nie hoë priester nie, en tweedens, ek dink die soldaat kan gauw aangevoel het tussen die lyne. As die Here praat, ek praat in die openbaar, dat hulle nou besig is met die geheim met ondinge. En ek dink dis waar vanaan af het kom. Met ons as kinders van die Here word baie keer ook so gemaak. 'N kind van die Here, as jy ernstig is oor die Here en werklik ernstig hierdie pad wil stap en die lewe leef soos ons Here Jesus geleef het, dat vir 'n voorbeeld wil wees vir die wêreld, 'n voorbeeld by die werk, vir jou kinders en al die ander, gaan jy ook klappe kry wat jy nie verdien nie. Dit kan ek jou waarborg. Die Bybel sê dit ook, as jy toegewyd aan die Here Jesus Christus wil lewe, sal jy vervolg word. En vervolging beteken dat daar slegte dinge, negatiewe dinge, swaar dinge na jou kant toe sal kom, wat nie jou skuld is nie. Dis die aard van vervolging. Dis die aard van Christus se vervolging, dat hy gevange geneem is, sonder 'n aanklag teen ons, dat hy doodgemaak is, sonder 'n aanklag. Dis onregverdig. Hy is vlekloos. Maar dis die hele aard van die kruis, want dit kos juis 'n onskuldige om te staan vir die skuldiges, maar julle ken dit, die plaasvervangende teologie, ek gaan nie nou daarmee besig wees nie, maar ek wil stilstaan hoe dit my en jou affekteer. Daar is mense wat sal saamspan teen jou as gelowige. Hulle sal altyd agteraan werk. Hulle sal in groepe werk. En ek praat uit ondervinding. En nie van een geleentheid nie, maar 'n paar keer in my bediening. En mens raak bewus daarvan dat daar is, maar ek los dit by die Here. En ek voel soos Dawid, laat God self beslis wie reg het en wie nie. Gaan dit self nie besluit nie. Maar dis die kenmerk van die duiwel, dat daar agteraf gewerk sal word, mense sal by mekaar gemaak word, en dan sal daar gesoek word na iets. En dis gewoonlik omdat 'n kind van die Here dra die lig van die Here, die geur en die sout van die Here in die wêreld in, en daar's mense in die wêreld wat nie daarvan hou nie, hulle is verhard in hulle sonde, soos Annas. Wat homself voorgee, ek is die hoëpriester, ek is die hoof van die kerk. En hier kom Christus en hy maak sy aansprake dat hy die seun van God is. Hy maak aansprake dat hy die weg en die waarheid is en hy kom ruk die fondasies van anders en alles wat hy sy hele portefeulje wat homself ophou, sy hele koninkrykie kom wankel die Here en dit gaan oor sy trots en sy ego en ek wil die Christus dood hê. En so maak hulle met ons ook. Maar net soos het by Daniel was, dat hulle achteraf probeer het om iets te vang, kan daar nie aanklagte gevind word teen die kind van die Here nie. En selfs al hulle vind, want ons het in ons vlees en ons sonde, dan kan ek het maar net eerlik bely en sê, ja, ek het geval, en ek kan val. Enig iemand wat na enige van ons levens met een vergrootglas gaan soek, sal die foute kry. So kind van die Here weet, die ernstige so Here, daar is mense wat achteraf teen jou kan samensweer en groepe maak by jou werk of waar het ook al is, om jou uit te werk. Vervolgers plot altyd in die geheim. Vervolgers soek altyd fout met iemand om iets teen hom te hou. Jy is onder vergrootglas. Net soos met Christus en al die anders sal voor jou kom en sê, ja, maar hy het dit gesê, hy het dat gedoen. En as mens begin kyk daarna, dan kan jy sê, maar die aanklagte hou nie water nie. En kan kom met lang lyste aanklagte. Maar die wat ernstig sal kyk, hou nie water nie. Ek dink selfs een wêreld wat hierna kyk, kan met verdwaasing kyk na hierdie hele spektalie wat afspeel rondom Christus. Maar my liewe mens, waar is sy aanklag? Hy het net goed gedoen aan hierdie volk en vir hierdie volk. En toch wil jy hom kruisig en niks van hom weet nie. En dan boonop klap jy hom ook nog. As die ouwag net geweet het waarmee hy besig was. Nou. Maar hy het ontmoet wie hierdie Here was, toe hy sy laaste asem uitblaas. En hy sien die leeu op die troon sit. Toe besef hy wie hy geklap het. Ek en jy is nie die leeu op die troon nie. Ons word maklik geklap. Ons word maklik sleg gesê, ons word maklik een kant toe gevee. Maar daar is een pad vir ons om te stap, wat ons nie moet huiwer op nie. Christus het geweet waaroor dit gaan, en hy het hierdie pad reg het gestap, en hy het voor een wêreld bly stap. En as dat my Christus so gemaakt het, dan gaan hulle met my ook so maak, en hulle doen dit ook. Ek wil nie my leven detail ingaan nie, maar ek kan vir julle getuig, dat alles wat die Here hier ervaar het, het ek net so my leven wil ervaar. En ek weet, van julle erken dit ook in julle lewens. Moenie mismoedig word daarvan, jy is deel van kind van die Here wees. Dit is 'n eer en dit is 'n vreugde. Ek sien hierdie gedeelte van lyding, dat as die Here die Via Dolorosa so stap en hy dra daai swaar kruis op hom, dat ek net langs hom kan kom stap en net die punt van sy kruis op my skouers kan rus. En al druk die balkie tussen my blaaie in en ek voel die sterk skietpyne van die balk, wat te voorreg om nie een stikkie daarvan te dra nie, vir my koning en my verlosser. As hulle het gedoen het met u, Here ook met my. In hierdie wêreld sal ons vervolg word. Daar is baie annas rondom ons. Die geskiedenis besaai met hulle. Hoe hulle van manne van God ontslaag geraak het, te probeer ontslaag raak het. Probeer om die lig uit te doof vir hulle eie weergawe daarvan. En elkeen van hulle het verloor. Elkeen van hulle het sleg daarvan afgekom. Want ons God het klaar oorwin. Jou vervolgers, jou teenstanders, sal jou nooit oorwin nie. Dis in hierdie ding wat die Here my meer vorm en ek wil hom nog meer eer en glorie gee. Here Jesus, ek sê vir u dankie dat u hierdie pad gestap het. U wat die koning van die konings is, hier gestaan het voor 'n man wat sout fout soek aan 'n heilige, onberispelike God. Wat is ons as 'n mens dat ons so iets sal doen en kan doen? Maar Here Jesus, U het vir ons 'n weg gevolg en vir ons gewys kom hierdie moeilike pad te stap. In die oë gevestig waar die begin en volëinde van ons geloof. Daar is mense wat teen ons sal saamsmee, wat sal vir ons allerhande slegte dinge sê, allerhande leuns verkondig, halwe waarhede, verdraaide waarhede. Maar Here, gee dat ons nog 'n pad sal stap met ons oë gevestig op U. U red ons uit alle gevaar, uit alle nood. En Here, U red ons nie net uit die nood nie, selfs in die nood is U besig om ons te vorm tot U eer, en ek verheerlik U daarvoor. Dankie Here dat U ook die ander wang hier gedraai het, dat U hierdie pad gestap het. Dankie dat U hierdie prys vir my betaal het. Ek eer U, my koning. Amen.